tänään me puhumme siitä, miten syvä lama meillä on edessä. Ja onko meillä mahdollisesti edessä deflaatio, jolloin hinnat laskevat, vai ehkä hyperinflaatio, jossa hinnat nousivat äkillisesti ja rajusti. Ja miten tähän kaikkeen liittyy se, että jos keskuspankit, kuten meidän eurooppalainen keskuspankkimme, EKPmme, jolla on keskeinen tehtävä rahan luojana, alkaisi rahoittaa suoraan valtioita, joka toiminta tosin siltä on kielletty. Ja puhumme myös siitä, mikä mahtaa olla euron kohtalo ja kannattaako eurovaltioiden tukea toisiaan, ja puhumme lisäksi myös ruokaomavaraisuudesta. Haastateltavana meillä on GNS Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen. Tämä GNS Economicshan nimenomaan kartoittaa erityisesti markkinoita uhkaavia riskejä. Ja Tuomas Malinenhan on tässä jo puhunut muutamankin vuoden siitä, että suuri lama on tulossa. Mutta onko nyt juuri tämä hetki se, että se nyt on tulossa? Tuomas Malinen.
Ei me keksitä, miten tätä voisi niin kuin oikeastaan enää estää. Et kun katsoo näitä talouslukuja, mitkä tulee, ne niin kuin synkkenee joka paikassa. Ja mikä tässä seuraavaksi meitä odottaa, niin on sitten tämä yrityskonkurssien aalto, josta me silloin ei koronasta vielä tiedetty, mutta varoitettiin jo tuossa joulukuussa, että sitten kun se kriisi alkaa, niin siinä on tämmöiset 5 vaihetta, että ensimmäinen on se alku, jolloin sitten rahoitusmarkkinat heiluu, sitten tulee viranomaisten ja keskuspankkirien vastaisku ja sitten tulee yrityskonkurssien tulva ja sitten tämä taloudellinen tuho ja sitten loppujen lopuksi toipuminen. Ja nyt ollaan tässä niin kuin kakkosen ja kolmosen välissä, että odotellaan nyt sitten tässä kauhun sekaisin tunteen, että se yrityskonkurssien aalto sitten alkaa, mutta tämä menee äärimmäisen synkäksi, että kyllä tämä nyt, mitä tämä korona aloitti ja miten tämä maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden hauraus tässä niin kuin yhdistyy, niin tämä tulee olemaan kaikkein aikojen suurin talouslama.
Siis suurempi kuin 30-luvun lama?
Joo, 30-luku oli Yhdysvalloissa tosi synkkä, mutta sehän ei globaalisti ollut ihan niin paha, mutta tämä iskee nyt sitten niin kuin joka paikkaan, kun meillä on tämmöinen globalisoitunut talous, että tämä tulee olemaan ensimmäinen oikea maailmanlaajuinen lama.
Miten se menee teknisesti? Miten tämä tapahtuu? Nythän on kumminkin sanottu, että nyt vaan keskuspankit sylkee rahaa markkinoille niin kuin ne on tehnyt aina, että jatketaan tätä.
Joo, mutta siis tässä on niin semmoisia asioita, mitä ei oikeasti ihan niin kuin tajuta, koska tämä isku nyt, mikä on tullut, niin se tulee niin kuin reaalitalouteen. Ja sitä ei voi sillä korjata, että keskuspankit painaa rahaa ja jakaa sitä ympäriinsä. Ja tässä on semmoinen huolestuttava piirre, tai historiallinenkin analogia, myöskin niin kuin talousteoreettinen näkökulma, että juuri tämmöisissä tilanteissa, kun tuotantopotentiaali laskee, niin jos näissä tilanteissa keskuspankit alkaa painaa sitä rahaa ja heittää sitä, jakaa sitä niin kuin valtiolle ja kansalaisille, niin yleensä aina seurauksena on sitten hyperinflaatio ja rahoitusjärjestelmän romahtaminen. Tai maailma on vähän samassa tilanteessa kuin Weimarin Saksa oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja siellähän oli siis tuotantomahdollisuudet aika lailla mennyt, ja paljon oli ulkomaista velkaa, ja sitten ne päätti, että eipäs näitä velkoja ei mennäkään maksukyvyttömyyteen, vaan me ruvetaan sitten tukea keskuspankkirahoituksella, ja seurauksena oli hyperinflaatio. Ja me ollaan nyt niin kuin huolestuttavalla tavalla aivan samanlaisessa tilanteessa globaalisti, että meidän tuotantopotentiaali laskee, yritykset menee nurin ja sitten sitä pitäisi jotenkin korjata sillä, että ruvetaan ilmaista rahaa lapioimaan tuolta keskuspankista. Äärimmäisen huono yhdistelmä nyt.
Mutta onhan tämä toiminut. Siis onhan tässä nyt monta vuotta menty silleesti, että keskuspankit on vaan tunkenut rahaa markkinoille. Mitään hyperinflaatiota ei ole syntynyt edes inflaatiota kunnolla.
Joo, siis, mutta tässä nyt on ero siitä, mitä Englannin keskuspankkihan aloitti nyt ensimmäisenä sen, että se rupesi niin kuin rahoittaa valtiota. Ja siis nyt mitä keskuspankit on aikaisemmin tehnyt, että ne on niin kuin ostanut velkapapereita. Ja sehän on johtanut niin valtavaan velkakirjakuplaan itse asiassa. Että niin velkakirjojen arvostukset, etenkin niin kuin vaikka Euroopan valtioiden velkakirjojen arvot, niin nehän on aivan täysin pois uraltaan, että jopa EKP omien tutkimuksien mukaan niin siellä on vakava kupla pääomamarkkinoilla. Eli siis kyllä se on niin kuin tavallaan aiheuttanut inflaatio, mutta ei kulutushyödykkeessä, vaan arvopapereissa. Mutta nyt jos mentäisiin siihen helikopterin rahoitukseen tai keskuspankkien tai valtioiden alijäämien keskuspankin rahoitukseen, niin sit ollaan tuhon tiellä.
Mut mikä tämä on tämä juttu, että nyt Englannin keskuspankki rahoittaa suoraan valtiota? Siis kyllähän tavallaan onhan Yhdysvallat niin Fedkin rahoittanut. Eikö ne ollut vain niin muutaman minuutin jossakin sijoittajilla ne velkakirjat ja sitten valtio osti ne?
Joo, sitähän tuossa tutkittiin. Oliko se lyhyimmillään, oliko se alle 2 minuuttia? että kun ne laitettiin liikkeelle, tavallaan joo, mutta siis tässä on nyt siis se, että Englannin keskuspankki nyt aivan suoraan rahoittaa, että se kattaa ne kustannukset. Ja eihän tämä, jos tämä olisi lyhytaikainen ja olisi hetkellisesti tässä, niin ei siinä mitään, mutta yleensä kun tämä tie aloitetaan näin alkuvaiheessa talouskriisi, niin sitä päin sitten ihan äkkiä katkaistakaan. Kun se tulee se ajatus siitä, että hei, tuotahan me saadaan ilmaista rahaa, niin sitä sitten tosissaan, niin miksi jättää siihen, miksi ei rahoiteta ihan kaikkea sitä kautta. Näin nämä aina mennyt nämä inflaatiokriisit juurikin samalla tavalla. Aloitetaan ihan pienesti, että ihan pikkasen tehdään ja sitten se kohta on niin kuin levällä. Että siis nämä ehdotukset nyt tässä niin kuin helikopterirahassa, mitä Suomessakin on nähty, niin niitä voidaan pitää niin kuin aivan hulluina. Ne on siis, niin kuin, siis mun mielestä semmoisten ekonomisten, jotka semmoisia ehdottelee, niin, niin pitäisi mennä takaisin koulun penkille opiskelemaan vähän taloushistoriaa. Se on edes vastuutonta ja mun mielestä jopa moraalitonta.
Mutta eikö se helikopteriraha, mistä esimerkiksi Vesa Vihriälä nyt on puhunut, niin eikö se ole tavallaan sen nimi käsitetty väärin? Että sehän ei tarkoittanut sitä, että annetaan niin kuin suoraa rahaa kelle vaan ja tiputellaan. Eikö se ollut vaan, että annetaan valtiolle rahaa?
No vaan, että joo, se oli. Siis helikopterirahaa nyt on väärin. Niin kuin sehän on helikopteriraha jo alkuperäinen tarkoitus on se, että sitä keskuspankki antaisi, tiputtaisi helikoptereista, niin kuin Milton Friedman sanoi, ja tiedettäisiin, että se ei tapahtuisi ikinä enää uudestaan. Mutta siis tässä on, siis käytännössä Vesan ehdotus oli ihan klassinen valtioiden alijäämien keskuspankin rahoitus, jolla on erittäin tuhoisa jäljet historiassa. Et mä en voinut uskoa silmiäni, kun mä luin sitä. En voinut. Mä sanoin ihan suoraan, että se oli aivan käsittämätön kannanotto. Mun mielestä edes vastuuton.
Mutta mikä sen tekee? Siis, mehän on, siis keskuspankkihan on nyt antanut nollakorolla lainaa. Niin miten se eroaa siitä, että se antaisi pääoma-avaimen mukaan, siis niiden valtioiden varallisuuden mukaan? Eikö se näin nyt mene? Niin
no, käytännössä se vissiin niin sitten menisi.
Niille. Et mikä tässä on susta se tuhontie ja miten se mekaniikka menee, että jos nyt annetaan valtiolle rahaa. Mehän tavalliset kansalaiset ei oikeastaan ymmärretä, mitä raha on, että se on niin monimutkainen asia kuitenkin.
Niitä on tehty niin monimutkainen.
Mutta mikä se ongelma siinä on, kun valtiota rahoitetaan keskuspankkirahoituksella, eli keskuspankki, joka periaatteessa voi luoda rahaa tyhjästä, antaa rahaa valtiolle. GNS Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen.
Siinä on kaksi keskeistä tekijää. Ensimmäinen on niin kuin se, että kun annetaan se mahdollisuus valtiolle, tiedätkö, että sitä rahaa on tossa ja siellä ei ole mitään peräseinää, että sitä, tai siis, että sitä voidaan vetää vaan sieltä, niin se ajatus siitä, että no otetaan sitten tähänkin. Seuraavaksi varmaan katsoisi tähän mentästi, seuraavaksi ruvettaisiin puhumaan sitä, että no sitten tehdään sitä vihreä talousinvestoinnit sieltä ja sitten voitaisiin poistaa köyhyyskin ja kaikki muutkin sillä vaan, että keskuspankista otetaan rahaa. Ja tämä aiheuttaa semmoisen poliittisen motivaation siihen ja poliittisen paineen, että sitä jatketaan. Ja sitten toinen on, että nyt kun tämä on iskenyt reaalitalouteen, meidän siis tuotantokapasiteetti vähenee. Eli sitten kun yritykset alkaa varsinkin kaatua, niin se yhdistelmä, että valtio alkaa lisätä kulutustaan sillä keskuspankin rahoituksella, niin se sitten aiheuttaa inflaatio, koska ei sitä ostettavaa ole niin paljon. Tämä on siis todella usein tapahtunut historiassa juurikin näin. Ja sitten se pointti on niinku tavallaan siinä, että esimerkiksi Weimarissa, kun ne inflaatio-odotukset karkaa, niin jossakin vaiheessa se inflaatio oli paljon nopeampaa kuin mitä oli se rahan määrän lisäys. Et siis kun se ajatus tulee ihmisille, että inflaatio kiihtyy, niin sitten se karkaa siis todella nopeasti. Ja ihan viimeisin esimerkki tästä meidän lähialueet oli silloin, kun Neuvostoliitto hajosi, niin siellä tämmöisellä keskuspankkivetoisen luottoekspansiolla sitten saatiin loppujen lopuksi, kun tuotantokapasiteetti oli laskenut, niin hyvin nopea inflaatio aikaiseksi. Et siellä mentiin ihan siihen, että näitä entisissä neuvostotasavalloissa, että siellä sitten käytettiin farkkuja ja teetä ja mitä milloinkin sitten kun kaupan käynyt välineen. Eli siis tämä on se. Mikään ei ala heti, mutta se tie alkaa siitä, että sanotaan, että no miksi ei, että voisihan tässä ottaa keskuspankista vähän rahaa. Ja se on aivan eri asia kuin se, että keskuspankki ostaa tuolla velkakirjoja vähän ympäri. Se, että jos annetaan se insentiivi valtiolle, että me annetaan tästä rahaa sen, kun kulutatte.
Ja milloin sä luulet, että me ruvetaan näkymään ensimmäiset merkit siitä, että nyt alkaa inflaatio karkaa käsistä. Ja mitä ne merkit vois olla?
Mä toivon, että siihen ei ikinä mennä. Päättäjät ei anna sitä tapahtua. Et mä nyt olen ihan suoraan ollut esimerkiksi sitä mieltä pitkään, että jos tähän mennään, että EKP alkaa tämmöisen helikopterirahoituksen, niin Suomen on välittömästi lähdettävä eurosta. Siihen ei missään nimessä saa silloin enää jäädä. Mutta että siis jos siihen mentäisiin, jäätäisiin siihen, niin ensimmäiset indikaatiot on tietenkin siinä, että minkälaisia mahdollisesti palkankorotusvaatimuksia alkaisi näkymään sitten, että alkaako tuotteiden hinnat yhtäkkiä kaupassa nousta. Siis meillä ei hyperinflaatio ollut länsimaissa niin hyvin pitkiin aikoihin, tai edes kun nopeata inflaatiota viimeksi 70-luvun lopussa. Et ihmiset, jotka siellä elää, niin muistaa, että miten se meni niin nopeasti, että hinnat rupesi vaan nousemaan. Eli siis ei sitä voi mitenkään muuten indikoida, kun tarkkaan katsoo, että kun ne hinnat alkaa nousta, sit jos tähän keskuspankkirahoitukseen jossain vaiheessa mennään. Mä todella toivon, että siihen ei mennä. Esimerkiksi Suomen 90-luvun lamassa, niin siihen ei menty, vaikka sitä kyllä ehdotettiin eduskunnassa useita kertoja.
Minkälainen tämä on tämä superlama, mitä sä nyt ennustat? Kuinka syvä ja kuinka pitkä? Kun sä sanoit, että se on verrannollinen tai jopa isompi kuin 30-luvun lama, tarkoittaako se, että se on äkkinäinen syöksy alemmaksi vai että se kestää ja kestää ja kestää?
No siinä on sitten vaihtoehto, että miten siihen reagoidaan. Että tämähän meinasi alkaa toden teolla tuossa maaliskuun puolivälissä, että Yhdysvaltain rahoitusmarkkinat meinasi kaatuu. Eli sen takia Yhdysvaltain keskuspankki nyt niin kuin osallistuu Yhdysvaltain pääomamarkkinoiden jokaiselle osamarkkinalle käytännössä tai jokaiselle keskeiselle osamarkkinalle. Et se ei kestä muuten pystyssä. Mutta siis ne pystyy kannattelemaan sitä niin kauan, kunnes nyt tämä yritysten konkurssi sitten alkaa ja sitten se menee siinä se pääomamarkkinakin luultavasti mukana ja sitten meillä on pankkikriisi ja kaikki. Et jos tämän systeemin annetaan nyt vaan mennä ja puhdistetaan tämä pankkisektori ja yrityssektori ja muu, niin me uskotaan, että tämä on 3 vuodessa ohi. Ja sitten alkaa jonkunnäköinen nousu. Mutta kuoppa siis on niin kuin hirveän syvä. Et Suomelle laskeskellaan, että PKT tippuu yli 20%, voi tippua lähemmäs 30%.
Siis teidän firma ennustaa?
Joo, kyllä me ennustetaan. Joo. Ja sitten Yhdysvalloissa ne tiputukset on jotain semmoista 15%, ja euroalueella sitten ne on tietenkin kuvannollisia, mutta ne on, niin kuin, koska jos oletaan, että euro tässä rytikässä hajoaa, niin mutta se on semmoista 20% luokkaa. Ja tämä on siinä meidän todennäköisen. Sitten on vielä se pahempi skenaario, joka sitten on vielä synkempi, mutta ne alkaa ne luvut olla niin hurjaa, että ne on vaikea itsekin vähän käsittää. Mutta että siis tässä on, jos 3 vuotta menisi nyt, aika synkkää, mutta jos tässä yritetään väkisin pitää tätä pystyssä kaikilla helikopterin rahoituksella ja kaikilla muulla, niin sitten tämä pitkittyy ja pahenee. Kyllä se näin niin kuin talouskriisi ja talouskasvun tutkijalle, niin tämä on vähän semmoinen nyt tämä näkemys, että nyt tämän pitää sitten antaa vaan niin kuin mennä. Ja sitten meillä on sen jälkeen kyllä odotettavissa, kun ajattelee, minkälaisia teknologisia innovaatioita ja muita meillä on tullut ja varmasti on tulossa, niin meillä on sitten huikea nousukausi siellä, mutta nyt pitää varautua siihen, tästä kuopasta tulee järkyttävän syvä.
Ja se kestää 3 vuotta. Tarkoitatko sä, että 3 vuotta mennään alaspäin vai milloin ollaan siinä pisteessä, kun oltiin esimerkiksi viime syksynä?
Mikäs piste viime syksynä oli?
Mä en oikein.
No siis, että toipuminen alkaisi, niin se olisi varmaan ehkä niin kuin 22 loppupuolella voitaisiin nyt katsoa. Ehkä menee 23 vuodelle tässä niin kuin tämmöisessä todennäköisessä ja mukavassa skenaariossa. Ja tämä vuosi lasketaan siihen, nythän se on alkanut jo, että nämä PKT-luvut on aika synkkiä, mutta ne varmaan kuule syksyllä, niin ne, tai siis kesästä lähtien, ne vaan synkkenee. Ja sitten ensi vuosi on vielä pahempi todennäköisesti. Ja sitten seuraava vuosi menee siihen, että sitten vähän yritetään saada hommia kasaan ja sitten pikkuhiljaa alkaisi uusi nousu sitten.
Siis edellyttäen, että koronarokote tulee koska?
Me ei nyt tuohon olla vielä otettu mitään kantaa, että meillä on se toukokuun alun raportti, missä me vähän pohditaan näitäkin, mutta sehän on ihan selvää, että tästä monet asiat riippuu nyt siitä, että miten tämä etenee tämä korona, mutta mä en ota siihen vielä kantaa, koska meillä on siitä tulossa raportti ja se julkaistaan tuossa noin reilun kahden viikon päästä luultavasti.
Mutta onko susta se koronan kesto siis kuitenkaan keskeistä vai onko se keskeistä, että korona laukaisi tämän tilanteen?
Siis jos korona on aloittanut jo ja mutta sitten, että miten tämä menee jatkossa, niin kun puhutaan ensi syksystä ja ensi talvesta, niin se on sitten aika merkittävää myöskin. Mutta mä nyt en kommentoi sitä tässä sen enempää vielä, koska meillä on se oma analyysi siitä kesken.
Mitä tämä tarkoittaa tavallisen ihmisen kohdalla tämä tulevaisuus, lähemmän 3, 4, 5 vuotta?
No sitä pitää nyt alkaa miettiä jokaisen sitä kannalta, että ensinnäkin pitää jo katsoa, että aletaanko tämmöinen älytön rahan syytäminen, sitten pitää ruveta pelkäämään sitä, että käteinen menettää arvonsa. Ja jos ei siihen nyt sitten mennä, niin sitten tämä pankkikriisi ja korkojen nousu on semmoinen, mihin pitää varautua. Ja yrityskonkurssit, hyvin laaja ja syvä työttömyys. Että tämmöisiä on asioita, mitä nyt pitää tässä niin kuin ruveta katsoa. Ja sitten tietenkin myöskin tämä ruokaomavaraisuus on semmoinen asia, mutta siihen nyt ei tavallinen kansalainen oikeastaan voi niin kuin sinänsä vaikuttaa. Mutta tässä pitää ymmärtää, että tässä on laitettu liikkeelle semmoinen prosessi, joka ei todellakaan pysähdy taloudellisesti tähän kevääseen, vaan tämä on nyt pitkä pätkä, joka jatkuu ja se synkkenee aika pitkän aikaa. Siihen pitää nyt vaan henkisesti varautua ja muutenkin.
Mutta jos ei tule superinflaatiota, jolloin hinnat nousevat äkillisesti ja paljon, ja joka Malisen mukaan seuraa usein siitä, että keskuspankit rahoittavat ongelmatilanteissa valtioita luomalla tavallaan rahaa tyhjästä, niin onko sitten parempi vaihtoehto se, että voisi tulla deflaatio, jolloin hinnat laskevat ja yleinen ostohalukkuus hyytyy, kun ihmiset tietävät, että jatkossakin hinnat tulevat laskemaan? GNS Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen.
Siis tässä on vaan vaihtoehtona deflaatio tai sitten huomattava inflaatio. Ja kyllä se deflaatio on yleensä se parempi. Ja deflaatiossa on sitten rahan arvo niin kuin nousee. Että siis me ollaan tätä käteistä kehotettu niin kuin pankkikriisinkin takia pitämään.
Siis sä oot sitä mieltä, että paitsi että nyt on se mahdollisuus, että tulee superinflaatio, niin toinen mahdollisuus on se, että tulee deflaatio. Mikä me ollaan nähty tietysti jo esimerkiksi maaseudun kiinteistöissä, että ne hinnat laskee.
Joo, kyllä, tämä siis tämmöisen, kun on ajattu niin kuin tämmöiseen ylivelkaantuneeseen tilaan oikeastaan tämä koko maailmantalous elvytetty ja halvoilla koroilla, niin ne on niin kuin kuplaantunut monet hinnat. Ja se ainoa purkaminen siihen on deflaatio, eli hintojen lasku. Ja tämä on se, mikä talouskriisissä aina tulee, tämä deflaatio, ellei niitä sitten ruveta rahaa heittää sinne keskuspankista, mistä se on hyperinflaatio. Pahin uhka on ehkä jopa se, että se aiheuttaa kyllä hyvin vakavia niin säröjä yhteiskuntajärjestykseen. Eli esimerkiksi niin kuin 1920-luvun alussa niin tämä Weimarin hyperinflaatio käytännössä loi natsiliikkeen. Että se meni niin kuin, kun ihmisten luotto siihen rahaa häviää, niin siinä menee sitten luotto moneen asiaan myöskin siihen demokraattiseen prosessiin. Eli siis kun tämmöisiä ehdotuksia tehdään, että sitä keskuspankin rahaa pitäisi rupea syytämään, niin siinä ei siinä, mä en välttämättä aina niin oikein usko, että nämä ihmiset tulisi ymmärtää, että mihin kaikkialle nämä niin kuin tämmöiset hyperinflaatiokset on johtanut, mutta ne on yhteiskunnan moraalille ja toiminnalle ollut hyvin tuhoisia historiassa. Niitä pitäisi ihan siis, mikä tahansa lama on parempi kuin hyperinflaatio, se on fakta.
Ja deflaatio on susta parempi kuin inflaatio?
Joo, siis deflaatio on parempi kuin hyperinflaatio aina. Jos pikkuinflaatio, niin sehän on ihan hyvä. Mutta siis hyperinflaatio, se on kategorisesti, hyperinflaatio on tilanne, jossa nämä kuluttajahinnat nousee yli 50% kuukaudessa. Eli sitä voi ajatella sille, että kun nyt meet ostaa farkkuja, niin kuukauden päästä niin ne on puolet kalliimpia. No esimerkiksi vähintään puolet.
No jos ajatellaan sitä, että tämmöinenkin voisi olla mahdollinen kuin hyperinflaatio EU:ssa tai jossain muualla, niin mihin se raha on tällä hetkellä niin kuin patoutunut? Onko se yliarvostettuihin osakkeisiin? Et sitten kun se raha rupeaa tulemaan sieltä pois, niin rupeeko se syöttämään hyperinflaatiota? Siis
ei todellakaan. Et hyperinflaatio kyllä vaatii sen, että se on niin kuin keskuspankin rahoitus ihan suoraan.
Mutta ollaanko me nyt siinä pisteessä vielä?
Ei olla, mutta tämä yhdistelmä on se, että meillä tuotantopotentiaali laskee ja niin kuin samanaikaisesti, jos keskuspankit avaa näitä rahahanoja tähän suoraan rahoitukseen, niin sitten me ollaan sillä tiellä. Eli siihen tarvitsee nämä kaksi asiaa, eli pitää olla se tuotantopotentiaali, pitää olla niin kuin laskussa, että meillä pitää olla taantuma tai lama ja sitten pitää alkaa tämä keskuspankkirahoitus. Että ei se osakkeista tai muualta vuoda silleen, ei se, koska kun osakekurssi tai muuta alkaa laskea, niin sehän niin kuin se arvo tuhoutuu, mitä siellä on.
Mutta siis oikeastaan nyt ei susta vielä ole se vaara. Nyt se vaara on tavallaan se, että jos tämä lama, ehkä voidaan kutsua lamaksi, tuleva hyvenee, niin sitten se hoidetaan keskuspankkirahoituksella, syljetään sitä rahaa määrättömästi markkinoille, ja silloin se tapahtuu, mutta me ei olla siinä pisteessä
kulutukseen.
Vielä.
Siis ei markkinoille, vaan kulutukseen. Valtioalijäämien rahoituksen tai sitten suoran tämmöisten kansalaisten rahoittamisen kautta. Sitä kautta se menee, mutta kun tässä on nyt se, että kun sille tielle astutaan, niin siltä on sitten kovin hankala astua takaisin, että sille ei pitäisi ikinä lähteä.
Mutta on kai se nyt sentään väline, ethän se voi sanoa tolleista. Sehän on ihan sama kuin kirvesmies sanoisi, että mä en voi käyttää sahaa, kun sitten mä sahaan kaikki puut niin kuin kappaleiksi. Eikö toi nyt ole vaan joku väline?
Ei tässä ole siitä kyse, että kirvesmiestiäksä ei saisi käyttää sahaa, vaan kirvesmies on se, että mä en voinut käyttää tuota ydinpommia tuossa tuon metsän kaatamiseen, kun ei tiedä mitään jäljelle. Siis nyt älä vaan sekoita niinku tätä niinku mihinkään sahaan, että tämä keskuspankkirahoitus on semmoinen niinku yhteiskuntien tuhoaja. Että älä nyt ollenkaan mieti, että toi analogia ei nyt valitettavasti kyllä toimi.
Mutta jos nyt palataan vielä tähän, tähän keskuspankkirahoitukseen, me puhuttiin siitä, että jos keskuspankki ostaa sen valtion velkakirjan välikäsien kautta, niin kuin siellä Amerikassa sijoittajilta, se saattaa olla pari minuuttia, se raha siellä sijoittajalla, kunnes se myy sen sitten keskuspankille sen velkakirjan, niin paljonko se sijoittaja saa siitä rahaa? Paljonko ne vetää siitä välistä?
Saman verran se saa varmaan, kun se saisi markkinahintaan muutenkin. Ja mihin se sitten käyttää sen, niin varmaan kaiken näköisen spekulatiivisen toimintaan.
Mutta se on susta kuitenkin, siis, mutta eikö toi ole ihan pelleily? Onko tuossa mitään järkeä? Se on kuitenkin siellä raja.
Ei, tässä on mitään järkeä ollut pitkään aikaa. Ei tässä ole mitään järkeä ollut, niin kuin tolku hiventäkään ollut sitten 2009 jälkeen. Eli siis tämä on, niinku tämmönen, tämä on ollut tämmöinen niinku raha-alkemistien kokeilu suorastaan tämä maailmantalous. Ja tässä on tehty about niinku kaikki semmoiset asiat, mitä ei niinku yleisen taloustieteellisen tietämyksen mukaan pitäisi tehdä. Mutta se on ehkä mun mielestä hyvin kuvaavaa, että kyllä niinku taloustieteen sisältä kritiikki tätä niinku keskuspankkisekoilua vastaan on ollut aika pientä. Se ehkä kertoo sitä keskuspankkien vallasta niinku makrotaloustieteilijöiden keskuudessa ja muuta. Että kyllä sitä kansainvälisesti muutamat on varoitellut, mutta ihan liian vähäistä ollut tämä kritiikki. Eli, mutta siis tämä on ollut hyvin, hyvin kummallista aikaa. Tässä kirjastohyllymetreittäin tullaan kirjoittaa tutkimuksia kirjoja tästä ajasta, että taloustieteelliselle tutkimukselle ihan mielenkiintoista tämä keskuspankkien toiminta tässä, mutta henkilökohtaisesti mä uskon, että tämä on niin keskuspankkivetoisen talousmallin joutsella ollut.
Ja mitä sitten tapahtuu?
No sitten onkin mielenkiintoinen. Meidän pitäisi miettiä tämä systeemi, miten tätä ajetaan, niin aika lailla uudestaan, että se pitäisi vähän funtsia, että miten se menee, jos ei keskuspankit ole tässä roolissa, että ne olisi vaan sitten jäisi jonkunnäköiseksi niin kuin tämmöiseksi niiden alkuperäinen tehtävä. Esimerkiksi Italiassa, kun näitä kehiteltiin näitä pääomamarkkinoita tuossa 1300-luvulla, niin oli siis semmoinen, että siellä on joku likviditeetin turvaaja, että jos joltakin pankilta uhkaa on niin rahat loppua, niin keskuspankista voi turvata sitä, että se olisi varmaan se, mihin niiden pitäisi palata. Ne voisi olla ehkä jonkinnäköisiä valvoja, mutta ne ei missään tapauksessa osallistu pääomamarkkinoille millään tavalla, eikä säätää korkoja. Että kyllä pankit ja ihmiset ja yritykset ja muut, niin kyllä me osataan ne korot asettaa, eli siis korkohan on vaan pääoman hinta. Mutta sitä pitää sitten vähän vielä miettiä, että minkälainen se järjestelmä sitten on, mutta se nyt on aivan selvää, että keskuspankkihommasta ei tule enää yhtään mitään, että tämä ei vaan niin kuin toimi. Menee varmaan vähän aikaa, niin kun se myönnetään ja toivotaan, että me ei jouduta näkemään sitä hyperinflaatioa vielä sen, niin kuin sen kaupan päälle sitten, että ymmärretään jo nyt, että tämä systeemi on mätä.
Mutta eikö maailmassa kaikissa valtioissa aina ollut jonkunnäköinen keskuspankki?
Ei niitä aina ollut. Ei ole. Siis keskuspankit, Riksbankki taisi 1600-luvulla taisi olla ensimmäinen, missä Fedihan luotiin vasta 1914 tai 1913 tuli se lainsäädäntö. Sitä ennen oli niin kuin ihan tavallinen pankkisysteemi, tai siis pankit hoiti kaiken. Ja sitten niitä oli nimenomaan, kun tämä likviditeettiturva puuttu, niin semmoinen haluttiin luoda, mutta se on niin kuin hyvin merkille pantavaa siinä, että Fedihan rupesi välittömästi kahmimaan lisää valtaa. Se ohitti niitä lakeja, mitä sillä oli asetettu sen niin kuin lainotuksen ja kaikkea muuta, ja hups huijaa, sitten oli 30-luvun lama tuli siitä. Ja sen jälkeen sitä vaan niin kuin jatkettiin näiden keskuspankkien roolien kasvattamiset. Ne on ollut semmoinen, niin kuin, mä veikkaan, että jos Karl Marx olisi osannut ajatella tätä keskuspankkisysteemiä oikein, niin se olisi varmaan nähnyt, että tota kautta saadaan sosialismi sitten joka paikkaan.
GSN Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen. Miten sä oot sit mieltä siitä, että mitä pitäisi tehdä? Mitä sä tekisit, jos sä pystyisit?
Puhutaanko Suomesta vai euroalueesta? Vai
missä? Puhutaan euroalueesta.
Jos minä olisin euroryhmän jäsen, niin mä juttelisin näistä mukavasti tälleen julkisesti ja sitten aloittaisi kabineteissa sopii siitä, että miten euro kontrolloidusti puretaan. Ja sitten se yksi päivä sanottaisiin, että sovittaisiin päivä, jolloin pääomakontrolli tulisi voimaan kaikissa euroalueen maissa ja sitten yksi päivä ilmoitettaisiin, että tiedätkö, muuten nyt meillä on sitten markka.
Mikä on pääomakontrolli?
No se on se, että sä et saa siirtää rahaa maasta toiseen ilman, että se menee viranomaisen kautta. Ja hyväksymän kautta. Eli siis käytännössä niin, että pääomaliikkuvuutta rajoitetaan.
Ja sitten tehtäisiin se niin, vähän niin kuin toistepäin, kun aikoinaan mentiin euroon, kun nämä synkronoitiin nämä valuutat siihen euroon ja sitten siirryttiin euroon, niin sitten peruutettaisiin ihan samalla lailla toiseen suuntaan.
Tavallaan peruutettaisiin jo, että euro toimisi siellä maksujärjestelmätasolla niin kauan kuin olisi tarpeellista. Ja EKPlle sitten tehtäisiin se varmaan ajattaisi alas, ja tai se pitäisikin ajaa alas, ja palattaisiin niin kuin kansallisiin valuuttoihin, mutta meillä olisi kuitenkin yhteiseurooppalainen maksujärjestelmä, että se olisi äärimmäisen tärkeää säilyttää. sen takia tämä pitää sopia, niin kun, että tämä tehdään yhdessä ja kontrolloidusti, mutta tietenkin äärimmäisen salaa pakko tehdä, että se on se juttu, että siitä nyt ei valitettavasti kukaan voi kellekään ilmoittaa, että muuten sitten viikon päästä lähdetään eurosta, että se, vaan, se pitää olla sitten salainen operaatio.
Ja se euro jäisi semmoiseksi, johon olisi sidottu niin tiettyjä maksatuksia ja velkoja?
No se olisi siellä niin kauan, kunnes niin kuin meillä olisi semmoinen maksujärjestelmä käytössä, missä on kansalliset valuutat, siis yhteiseurooppalainen maksujärjestelmä, missä on kansalliset valuutat. Sitten mietittäisiin, että tarvitaanko sinne joku kattovaluutta vai ei. Mutta se pitäisi miettiä sitten vasta sen jälkeen, että onko sitä järkeä säilyttää tämmöistä yhteistä nimittäisiä vai ei.
Miten sä arvioit? Onko tuommoinen suunnitelma olemassa jossakin tällä hetkellä jo?
Mä todella toivon, että sitä jotkut miettii jo. Siis mä todella toivon, pahoin pelkään, että ei. Koska tähän euroon on niin, niin valtavasti heitetty poliittista pääomaa, että siinä menee monta poliittista uraa rikki. Millä nyt tietenkään pitäisi olla tämmöisessä talouskriisissä mitään merkitystä. Vastuunsa kantavat poliittiset päättäjät tekee nyt sen, mikä on parasta Euroopalle ja sen ihmisille eikä omalle uralle.
Miten sä ajattelet tästä euroryhmästä muuten? Euroryhmähän tällä hetkellä pohtii sitä, että pitäisikö antaa rahaa näille maille, jotka kärsii tästä taloustilanteesta eniten. Että pitäisikö yhteisvastuuta lisätä?
No mä tuossa vähän ynnäilin, niin kun tähän voidaan arvioida vaan alustavasti, niin euron pelastaminen niin kuin mun laskemissa maksaisi vähintään 2-3 biljoonaa euroa. Ja siitä Suomen osuus olisi ehkä noin 60-80 miljardia. Ei meillä semmoisia rahoja ole. Eikä kellään ole. Et siis jos tämä euro voidaan kyllä mahdollisesti pelastaa näillä, jos kaikki vaan heitetään velat yhteen, mutta se tarkoittaa, että me köydytään sitten kaikki. Et se ei yksinkertaisesti se, että pidetään tämmöiset niin kuin poliittiset kasvot tavallaan säilytetään, niin tämä ei ole kyllä se arvosta. Et se euron aika nyt vaan on tullut. Se pitäisi nyt vaan niin myöntää, tietenkään sitä niin kuin sanoin, niin voidaan julkisesti tehdä, mutta kyllä se totuus on, että se on äärimmäisen epätodennäköistä, että euro kestää tämän kriisin. Mutta kun se olisi niin hyvä, että se saataisiin purettua kontrolloidusti.
Mutta entäs nämä yhteisvastuuasiat muuten?
No ei niitä, ne yhteisvastuut, kun silloin kun niihin niin kuin kunnolla 2011 Suomen eduskuntavaalien jälkeen niin mentiin, niin niillehän ei voi mitään, niistä tulee sitten lasku. Ja sitten pitäisi kysellä sen ajan poliitikoilta, että mikä tämä nyt oli sitten tämä järki. Se olisi teidän median edustajan tehtävä, mutta niitä nyt ei missään nimessä pitäisi enää lisätä, ei niin kuin pennin senttiä.
Miten sä siitä Italian tilanteesta olet mieltä?
No Italiassa on ihme, mä olen hyvin hämmästynyt, jos ei siellä viimeistään kesällä olla pankkikriisi, hyvin vakava pankkikriisi, joka sitten leviää Eurooppaa. Että niiden taloushan on, kun ajatellaan missä kunnossa se nyt on tämän koronan takia ja turismista elää, hyvin pitkälle, ei ole juuri ketään menossa nyt kesällä sinne, niin talousromahdushan siellä on edessä. Ja sitten se vie kyllä ne pankit mukanaan ja sitten se leviää. Eli siis tässä on hyvin hankala kuvitella mitään positiivista tietä eteenpäin. Me yritetään miettiä myöskin aina se optimistinen skenaario. Nytkin me tulee erikoisraportti tuossa kuun alussa, niin mutta kyllä se aika hankalaksi on mennyt. Pitää aika kovasti mielikuvitusta käyttää, että saadaan jotain positiivista aikaiseksi.
Mutta miten sä sitten se Italian tilanne, miten sä näet sen, että euromaat esimerkiksi, muut euromaat tukee Italiaa? Että olkootkin, että siellä on nyt niin taloussakkaa, BKT on pieni, tämä bruttokansantuote, toimeliaisuutta ei juuri ole, mutta siis sehän on rikas maa, että niillä ihmisillähän on rahaa. Että kyllähän nyt perinteisesti pankkisektorilla, niin kyllähän sitäkin nyt katsotaan, että paljon kuin ihmisillä on omaisuutta, eikä pelkästään sitä, että paljon se tienaa.
No tässä on oikeastaan mun mielestä päästään tähän euroyhteisvaluutan niin kuin ongelmien ytimeen. Eli me ollaan yhdistetty hyvin erilaisessa kulttuuri- ja hallinnollisessa maailmassa eläviä maita. Eli kun sattui semmoinen, että otin Kreikassa 2015 kesällä, kun se pankkikriisi iski, se oli ihan puhdas sattuma, mutta siellä mä sit puhuin hirveästi paikallisten ihmisten kanssa ja kyllä mun tuli se hyvin vahvasti, kun niiden kanssa puhuin, että jos minä olisin kreikkalainen, niin en minäkään maksaisi veroja. Suomessa maksaa niitä ihan mielellään, mutta se järjestelmät on täysin yhteen sopimattomia niin kuin hallinnollisesti ja kulttuurin tasolla. Meillä ei ole niin kuin mitään järkeä semmoisessa ajattelussa, että me ruvettaisiin antamaan italialaisille, tai silloin olisi antanut, kreikkalaisille olisi pitänyt antaa siitä rahaa, koska se uppoo sinne niiden omiin systeemeihin ja poliittiseen korruptioon. Et se, että ihmiset pitää Italiassa varallisuuden itsellään, niin on hyvin järkevää. Jos minä olisin italialainen, niin varmaankin tekisin ihan samalla tavalla. Mutta kun me ei Suomessa, meillä on niin vaikea ymmärtää tämmöistä eroa. Mutta tämän takia on ehdottoman tärkeää, että me ei jouduta alkaa niinku tukemaan rikkaita italialaisia ja heidän korruptoitunutta poliittista järjestelmäänsä. Siis ei tämmöisten maiden kesken herranjestas laiteta valuuttaunionia pystyyn. Se on niin typerä idea, että se on mahdollisesti niin kuin huonoin talouspoliittinen päätös Euroopassa koskaan, mukaan lukien tämä Weimarin hyperinflaatio. Eli siis niin, tämä on ajanut ihan suotta tämä euro, niin kuin Euroopan kansat toisiaan vastaan. Niin kuin itse asiassa tämä amerikkalaisekonomisti, kuka se nyt on ennusti jo 90-luvun alussa. En nyt muista, mutta kuitenkin. Että siis ei niin kuin ne yhteisvastuuden kasvattamisella tässä nykyisessä kontekstissa, niin se ei ole mitään järkeä. Se vaan niin kuin aiheuttaa eripuraa ja kinaa. Se pitäisi nyt hyväksyä, että tämä on nyt tässä.
Mutta kun Ranska ajaisi sitä, että kaikkien pitäisi nyt tukea Italiaa, Ranskan pankeillahan on sieltä saatavia.
Niin kuin se kävi 2011-2012, että eihän se mikään velkakriisi ollut, vaan pankkikriisi. Eli mekin maksettiin Kreikalle rahaa, josta 90% meni sitten Keski-Euroopan pankeille, lähinnä Saksaa ja Ranskaa. Eli nyt sitten yhteisvastuullisesti pitäisi tukea sitten Ranskan pankkeja niin kuin siinä, että he ovat ottaneet tämmöisiä riskejä Italian suhteen. Niin jokainen voi ihan omassa mielessään miettiä, kuinka järkevää se on.
Arveletko, että menee tässä maailmantilanteessa läpi?
Toi onkin hyvä kysymys. Sitä on hyvin hankala arvioida. Mä todella toivoisin, että esimerkiksi meidän poliitikoilla olisi niin paljon pokkaa, että ne uskaltaisi sanoa, että nyt muuten riittää. En tiedä.
Mikä on tällä hetkellä se Euroopassa se tilanne, että mitkä maat on nyt kaikkein kriisiytyneimpiä tai alttiimpia saamaan tämmöisiä isoja mällejä vastaan ja ketkä on vahvimmilla?
Italia ja Espanja tietenkin on, ja eiköhän tässä tyyli niin kuin Suomi, Hollanti, Saksa on ehkä vahvimmilla tällä hetkellä. Meillähän tulee, kyllä tämä talousisku tulee olemaan valtava, mutta kyllä me tilanne näyttää, niin kuin miten toi, vaikka tuo koronaviruksen leviäminen on saatu hallintaan, niin mehän näyttää tilanne varsin hyvältä. Niin kuin meille, mutta ei täällä kellään ole niin kuin varaa maksaa niitä rahoja, mitä tässä pitäisi maksaa. Et se on nyt niin kuin hyvä tunnistaa ja tunnustaa ihan rehellisesti, että tämä olisi nyt euron pelastaminen aivan liian kallista.
Sä et vieläkään ole sanonut sitä, että mitä ihan yksityisen, tavallisen palkansaajan, jolla on ehkä jonkun verran asuntolainaa, niin mitä hänen kannattaa nyt siis ajatella ihan oman yksityistaloutensa kannalta? Että jos hänellä on jotakin vähän sijoituksia, niin mitä hänen kannattaa ajatella?
No me nyt ei suoraan anneta sijoitusneuvoja. Meillähän on näitä kriisin varautumisraportteja aika paljon, tai siis sieltä sivulta voi käydä niin kuin ostamassa ja lataamassa. Mutta kyllä tässä on nyt pitää miettiä sitä, että lähtökohtaisesti sitä, että mitä tapahtuu, jos korot on parin vuoden päästä kaksilukuisissa numeroissa. Jos se alkaa ykkösellä ja seuraavaksi joka pilkku esimerkiksi. Eli miten siihen voisi varautua ja sijoituksissa varsinkin, että tällä hetkellä niin kuin talous sakkaa joka puolella, taloudet sakkaa aivan hirvittävällä tahdella, mutta kurssit jotenkin niin kuin puskee ylöspäin. Sitä vaan, että keskuspankit tukee käytössä, mutta tässä ei ole mitään järkeä tässä tilanteessa, ei mitään.
Niin, kurssit puskee ylöspäin, että ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtumassakaan.
Niin, kyllä kun se yrityskonkurssi aalto alkaa, niin sitä alkaa tapahtua.
Mutta mihin tämä perustuu, tämä sun usko siihen, että korot tulee nousemaan? Eihän kukaan voi nostaa.
Pankkikriisi aina korot nousee.
Vaikka EKP sanoisi mitä?
No ei siinä sitten EKPltä hirveästi kysellä.
Niin, mutta miten se sitten meni?
Eihän viimeksi EKP niin kuin taukuttanut suukaan tätä pankkikriisiä, vaan valtiot. Antoi takuita ja pääomituksia ja kaikkea muuta sanoi 2008. Keskuspankit lähinnä vaan niin kuin tarjoili rahaa sinne tänne ja tuki, mutta kyllä se, mistä se helpotus tuli, niin se tuli ihan jostain muuta kuin keskuspankkeista.
Eli tämä tarkoittaa asuntovelallisille ikäviä aikoja?
Valitettavasti. Tässä on iso riski nyt, että korot nousee aika merkittävällä tavalla. No, ei se sanottua ole, mutta se on riski.
GSN Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen. No mitä tämä nyt tarkoittaisi, jos nyt sä vedät tämmöiset madonluvut, että tulee tosi pitkä syvä taantuma, EKP on ehkä aika toimintakyvytön, euro saattaa horjua, niin mitä tämä tarkoittaa tavallisen ihmisen kannalta?
No nyt pitää elää, tai siis katsoa, missä ne oman talouden riskit on, ja myöskin sitten ruveta miettimään, että miten pystyy tätä paikallistaloutta tukea kaikista eniten. Et sehän nyt on tärkeintä, että tuetaan paikallisia yrityksiä ja paikallistaloutta, ja sitten mietitään, jos on resursseja enemmän, että pystytäänkö auttaa sitten vaikka lähialueita. Pitäisi nyt pitää ruveta ajattelemaan aika, niin kun ajatella globaalisti, nyt pitää hetken aikaa kyllä ajatella aika niin kuin kansallisesti. Se on, tämä kriisin mittaluokka on semmoinen, että tässä ei ole nyt mitään muuta mahdollisuutta. Sitten lähialueet. Ja sitten jossain vaiheessa ruvetaan miettimään tätä globalisaatiota uudestaan.
Meinaatko, että tämä on tullut tämmöinen kansallisvaltioiden paluu, että nyt, joo, nyt loppuu tulee. Tämmöinen, onko tämä isku EU:n integraatiolle ja kaikille tälle?
No kyllähän se on mahdollisuus, että EU:kin hajoaa. Eli siis Eurooppa pitäisi nyt purkaa tästä mun mielestä vähän ääneen, että EU olisi joku mahdollisuus selvitä. Ja sitten se koko rooli mietittäisi uudestaan, että ei se niin kuin tämmöisissä kriiseissä näin laajoissa, niin eipä se nyt kauhean hyvin yleensä toiminut. Ja sitä on ajettu semmoiseen suuntaan, että kun sitä on ihan, niin kuin ihan nyt suoraan sanotaan, niin on rakennettu sitä Euroopan Yhdysvaltoa puoliväkisin kansalaisista kysymättä ja varsinkaan niiden hyväksyntää saamatta, niin ei se nyt voi loputtomiin jatkua.
Tarkoitan, että tämä on tämän neljän perusvapauden loppu, että täällä ei kohta liiku kuin virukset, että ei liiku työvoima, ei pääoma.
Sitä tarkoitan. Meillä on vaikka Pohjoismaiden kesken, meillä on ollut hyvin vapaa liikkuvuus jo 60-luvulta. Ei tarvita tämmöistä byrokratiahirviötä niin kuin vapaaseen liikkuvuuteen ja vapaakauppaan. Me ei tarvita semmoista. Eli siis, jos se menee, niin se olisi ikävää, mutta sit pitää, siis eurooppalainen yhteistyö pitää säilyttää riippumatta EU, onko EUta vai ei. Mutta kun pitää ensiksi katsoa, niin miten kansallisvaltiot selviää, miten omat kansalaiset.
Onko tämä nyt sun mielestä sitten tämmöinen protektionismin paluu, että kaikki suojaa omia markkinoita? Että nythän ne on jo suojannut, kun ne ei ole antanut näitä sairaalan välineitä ja hygieniatarvikkeita viedä rajojen yli.
Kriisi on riittävän syvä, niin tämä tapahtuu aina. Ei tässä ole mitään uutta, eikä sitä pidä moraalisesti tuomita, mutta pitää pyrkiä auttamaan muitakin kansoja lähtökohtaisesti, jos jollakin on hätä. Mähän on tässä niin sitä sanonut, että jos pahin skenaario käy, noin kansainväliset logistiikkaketjut katkeaa, niin koska Ruotsin ruokaomavaraisuus on aika alhainen, niin meidän pitäisi mun mielestä olla valmis tukemaan heitä jollain tapaa. Se vaatisi siihen, että nyt te panostettaisiin omaan ruoantuotantoon vielä enemmän nyt tässä, kun on aikaa, kylvökausi on alkamassa ja muuta. Et se olisi semmoinen solidaarinen ele, mikä me voitaisiin tehdä, mutta se vaatii sitä, että valtionhallinnossa siihen herätään ja tämä naurettava ajatus siitä, että Suomessa ei tarvitsisi omaa ruoantuotantoa, niin hylätään välittömästi.
Niin, sä oot puhunut maataloudesta ja omavaraisuudesta, mutta uskotko sä sit siihen, että nyt siis todella tulee ruokakriisi?
Se on siis, kun me tehdään siis riskianalyysiä, se näyttäytyy siellä siinä huonossa skenaariossa, niin se vaan näyttäytyy siellä ja se ei sitä pysty kiistämään mitenkään. Ja mun mielestä lähtökohtaisesti on aina paras valmistautua siihen vakavaan tai synkkään skenaarioon, koska jos meillä nyt sitten tuossa liikaa ruokaa, niin voi kyynel, voihan sitä sitten viedä vaikka Afrikkaan tai muualle, jos ei mitään tule. Mutta kun se pointti on siinä, että jos ruoka loppuu, kaikki muu menettää merkityksensä.
Mitkä merkit susta näyttää siltä, että tämmöinen kriisi voisi tulla? Että kyllähän tämä maapallon...
No, tässä just varoitti tämä kansainvälinen maatalousjärjestö, varoitti jo siitä, nyt kun tämä koronakriisi oli pahimmillaan, että sitä rajoitettiin sitä maataloustuotteiden vientiä. Ja sitten se toinen vaihtoehto, että jos sen päälle tulee pankkikriisi, niin rahti saattaa hyytyä ihan sen takia, että tämmöisiä niin kuin suojaussopimuksia ei saada tehtyä. Tässä on hyvin monia semmoisia mahdollisia skenaarioita, mitä voidaan ajatella, missä se ruokahuolto vaarantuu, että jokainen maa jää enemmän tai vähemmän oman ruoantuotannonsa varaa. Ja näitä riskejä ei pidä nyt vähätellä. Eli siis joo, yritysten pelastaminen täällä on ollut ihan niin kuin tärkeää, että on autettu, mutta kyllä se pitäisi lähteä siitä, että meillä on riittävä ruoantuotanto. Niin kun se on meidän niin kun tämä huoltovarmuuden kaiken niin kun lähtökohta pitäisi nyt olla, ja siihen pitäisi niin kun se fokus nyt laittaa.
Siis mitä sä sanoit sit rahdista, mikä suojaus?
Niin, suojaussopimukset, eli siis käytännössä sä lähetät rahtia jostain tuolta ja suojaat sen semmoisella, suojaat sen rahoitusmarkkinoiden kautta, että jos sillä rahdilla käy jotain, niin sä saat sitä korvauksen.
Et vakuutus eräänlainen.
Vakuutus voidaan puhua jo vakuutuksesta. Ja jos kansainväliset rahoitusmarkkinat niin kuin kaatuu tai menee tosi pahasti, jumi jäätyy, niin ei näitä välttämättä saa näitä sopimuksia. Silloin monet rahtajat ei sitten tule ajamaan sitä rahtia. Koska ajatellaan, että sulla on vaikka laivat täynnä jotain elintarvikkeita ja viljaa tai autoja, ja sitten se uppoo tuossa, tiedätkö, Pohjanlahdella myrskyssä, niin tulee aikamoinen kupru tuonne omaan talouteen, joka sen rahdin on tilannut. Tai ne tahot, jotka siinä on tilannut, jossa ne saa sitä penniinkään. Tämä on se niin kuin ne suojaussopimukset. Että se on nyt niiden, kuinka laajasti niitä kansainvälisissä kaupoissa tällä hetkellä käytetään, niin sitä tietoa me ollaan pystytty hankkimaan, mutta se on ihan reaalinen riski.
Mutta oletatko sitten, onko tässä nyt sitten, kun te teette näitä ennusteita, niin onko mahdollista, että tämä EU:n yhteinen maatalouspolitiikka tulee murenemaan, että tätä ruvetaan perkaamaan tätä koko juttua siten, että kuinka omavaraisia nämä on, nämä maat itse asiassa, ja silloin ne lähtee viemään sitä omaa maatalouspolitiikkaansa sitä kautta. Että nythän tälläkin hetkellä Suomenkin maatalous on hirveän monissa asioissa tuontiriippuvainen.
Niin on.
Osaan se pystyisi korvaamaan kotimaisella tuotannolla näistä panoksista.
Joo, kyllä, kyllä. No siis me ei oteta suoraan kantaa EU:n maatalouspolitiikkaan mihinkä no. tämmöisen firman tasolla, mutta onhan se mahdollista, se murenee. Siis todellakin on mahdollista. Ja että Suomessa pitäisi nimenomaan nyt keskittyä siihen, että niin kuin mun mielestä viljelijät on vähän puhunutkin, esimerkiksi niin kuin nämä valkuaiskasvien eläinrehun tarvittavien, niistä me ollaan aika omavaraisuus aika vähäistä, niin niiden viljelypinta-alaa kasvatettu. Mutta nyt pitäisi varautua siihen, että EU:sta tai Euroopasta ei tule hirveästi tukea. Me saatetaan olla parhaimmassa asemassa ottaa niin kuin lähialueita. Että se on se. Se vaatisi valtiovallat myöskin, että ymmärrettäisiin nyt tämän tilanteen vakavuustaan, mihin se voi mennä, ja tämmöiset typerät ideologiset poterot, mitä on kaivettu tuonne tähän maatalouteen suhtautumiseen, ne nyt olisi niin kuin kiireen vilkkaa heidettävä mäkeä.
Mutta se ilmeisesti tälle sun mallilla edellyttäisi myös maatalouden metodien purkamista ja miettimistä uusiksi.
No ei niitä nyt ehdi miettiä, ne on sitten maanviljelijöitä, ja nyt vaan pitää varmistaa, että sitä on riittävästi sitä tuotantoa ja semmoisille tarpeille. Eli näitä ehditään sitten pohtia joskus. Mutta että kun nyt ei ole niin kuin,
aikaa.
Niin ei ole aikaa, että just kun näitä ekonomistien kanssa tätä keskustelua, niin sitten sieltä tulee just semmoista, että pitää jotain tunnuslukea sanoa, kun se tunnusluvut on ihan samoja, jos meillä ei ole ensi talvena riittävästi niin kuin ruokaa kotimaassa. Sit, jos ruoka loppuu, niin kaikki menettää merkityksessä. Se on se, niin kuin se yksinkertainen tosiasia, mitä ei ole ymmärretty. On jotenkin ajateltu, että maailmassa ei tapahdu mitään pahaa. Ja sitten kun on tutkinut talouskriisejä tässä nyt jonkun aikaa, niin ymmärtää, että niitä tulee aina. Ja sitten siinä on joku semmoinen hassu juttu, että monesti niin, niiden yhteydessä on joku muu kriisi, sota tai joku puute jostain tai mitä tämmöisiä. Ne niin kuin tahtoo tulee jotenkin niin kuin nipussa. Ne tulee aina. Niitä tulee. On tullut koko maailman historia, niitä tulee. Niihin pitää niin varautua. Ja se on niin kuin täysin käsittämätöntä, että meillä esimerkiksi ilmeisesti Jyrki Kataisen hallituksen aikaa alettiin purkaa näitä meidän varmuusvarastoja. Voi ymmärtää sitä päätöstä, mutta se oli semmoinen naivi ajatus ilmeisesti, että mitään pahaa ei tapahdu, että EU tukee ja bla bla bla.
Onko se yleensä sitten, onko se lähtökohtaisesti niin, että kun on talouskriisi, niin siihen yleensä nivoutuu se ruokakriisi mukaan jollain lailla?
No, voi olla, se on yksi. Eli silloin kun oli suuri lama, niin silloinhan oli tämä, Yhdysvalloissa oli tämä Dust Bowl keskilännessä, eli siis siellä oli näitä tomumyrskyjä ja jotain tämmöistä, mitkä sitten tuhosi sitä tuotantokapasiteettia siellä ja aiheutti niinku semmoista nälähätää myöskin. Ja että näitä on tämmöisiä esimerkkejä, jostain syytä tahtoa tulla niin kuin samoihin aikoihin talouskriisit ja sitten muut, että ne jollakin oudolla tapaa nivoutuu, että huonot ajat on sitten oikeasti huonoja. Se huonoihin aikoihin varautuminen maksaa jonkun verran, mutta sitten kun niissä huonoissa ajoissa ollaan, niin jos niitä varmuusvarastoja ei ole, niin sitä mietittäisiin, niistä oltaisiin muuten maksettu sitten ihan mitä vaan, jos niitä olisi aikaisemmin kasattu. Että tämä on semmoinen ajatus, mikä pitäisi nyt viimeistään sisäistää hyvin syvästi meidän poliittiseen kulttuuriin, että pidetään ne varmuusvarastot, pidetään se oma tuotanto, pidetään kaikki, niin sitten voidaan funtsia kaikkea muuta, mutta siitä pitäisi lähteä. Et mä ottaisin tällä hetkellä niin meidän valtionhallinnon niin kuin päästrategiaksi, sanotaanko seuraavaksi ehkä 8 vuodeksi, niin maatalouden elinvoimaisuuden nostamisen, korostamisen ja tämmöisen. Ihan vaan, että lähdettäisiin perusasioista nyt liikkeelle, koska nyt tämä menee todennäköisesti äärimmäisen vakavaksi, silloin pitää palata perusasioiden pariin.
Mitä signaaleita sä oot nähnyt, että tällä, sit sä sanoit, että rahdin kanssa voi olla ongelmia,
niin siis,
niin kuin elintarvikesignaaleita, että voi tulla ongelmia?
No kun ne on tämmöisiä pieniä, ja se oli hetkellisesti siinä, oliko se maalis-huhtikuun taitteessa, kun oikeasti puhuttiin sitä niin kuin Euroopassakin, että niitä rajoja suljetaan niin kuin myöskin rahdilta. Ei se jää keskustelun tasolle, mutta se tapahtui. Ja maataloustuotteita, kaikki tälle, ja näin, että Ruotsi on ilmeisesti kysynyt Suomelta, että voisiko meillä myydä lihaa, tämmöisiä. Ne on niin kuin pieniä signaaleja siitä, ja nyt käytiin niin kuin aika lähellä, että jotain semmoista vakavaa tapahtuu. Ja sitten kun ajatellaan, että kun tämä on niin valtava isku tulee olemaan talouteen, ja mitä tämä käynnistää, niin siis ensi talvi voi olla niin kuin todella synkkää aikaa monella tapaa maailmantaloudessa ja muutenkin. Et sit, niin, että, mutta näistä varoituksista, mitä nyt nähtiin, niin pitäisi ottaa nyt vaaria. Fokus laittaa nyt siihen, siis perusasioihin.
GSN Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen. Miten tähän maailmantalouden hässäkkään liittyy nyt tämä Trumpin presidenttikampanja?
No, liittyykö se ehkä sillä tavalla sitten, että se vähätteli tätä koronaviruksen vaaraa tässä aikaisemmin, mutta nythän se on ilmeisesti ymmärtänyt aivan oikein, että tähän vastaa sotatilaa. Jos sotatilassa on vahva johtaja, joka ajaa kansanetuja ja muuta, niin hänen kannatuksensa nousee, että kyllä meidän papereissa niin Trumpin uudelleenvalinnan todennäköisyys on noussut aika paljon.
No onko se maailmantalouden kannalta parempi, että Trump voittaa vai että joku muu voittaa?
No, jos vastassa on Joe Biden, niin kyllä mä nyt sanoisin, että se maailmantalouden kannalta on parempi, että Trump voittaa.
Mikä se Biden riski on?
No, ehkä mä nyt rupean julkisesti sitä suoraan kaikki sanomaan, mutta niin kyllä, hänen politiikkansa tulee luultavasti tulisi olla sieltä Obaman kauden politiikkaa. Se ei ollut kovin taloutta siinä mielessä suosivaa, että siellä jäi monet vakavat asiat hoitamatta. Mä en usko esimerkiksi, että jos Obamahan jätti, vaikka oli antanut määräyksen kyllä, mutta se jätti nämä isot yhdysvallalliset pankit pilkkomatta, Busanto rahaa ja Obama sitten jätti ne rankaisematta käytännössä. Mä uskon, että Trump on siinä mielessä voimakkaampi johtaja, että se uskaltaa tehdä myöskin tämmöisiä niin kuin vakavia päätöksiä sitten. Esimerkiksi just, jos pitäisi vaikka pankkia tai muita auttaa sitten. En ole varma, mutta että siltä vaikuttaisi, että hän voisi ehkä siinä toimia paremmin. Et Biden on se Obaman, varmaan talouspolitiikka on sitä Obaman linjaa, ja mä en nyt näe sitä, että se olisi nyt se, mihin meidän kannattaisi palata.
Mitäs tämä keskinäinen luottamus ja protektionismi? Siis nythän kaikki merkit näyttää siihen, että luottamus on nyt murentunut.
No ei, mutta on siis tarkoitatko ihmisten välillä, kansojen välillä? Mitä? No,
kansojen välillä.
Se tulee vääjäämättä tämmöisissä tilanteissa. Se on vaan tosi surkeeta, että niin kuin euro esimerkiksi on ollut se, mikä on aiheuttanut sitä Euroopassa. Se, siis tämmöinen protektionismi ja kansallismielisyyden nousu nyt tulee, ja sen on ihan syytäkin tulla, koska se on vedetty liian pitkälle tätä globalisaatiota. Mutta sitten pitää muistaa, että täällä ollaan yhdessä yksi iso ihmiskunta, ja me tarvitaan kaikkia mukaansa toisiaan. Eli pitää mennä vähemmän sisään, mutta samalla katsoa kyllä niin kuin ulospäin. Että se pitää se fokus koko ajan, että ollaan tässä yhdessä.
Mikä sen tekisi, kun sä tosiaan ennustit aikoinaan, että se suuri lama tulee ja siitä on jo 3 vuotta. Mikä sitä patos?
Keskuspankit. Eli niillä on toteuttanut nyt tässä 2017 marraskuussa lähtien, että on toteuttanut yhteensä 5 markkinoiden pelastusoperaatio, joista me kyllä joka raportissa todettiin, että se on mahdollista, että vielä on niin kuin mahdollista, mutta nyt ei enää ole. Eli siis mitään järkevää pelastusoperaatiota, mutta se on siis keskuspankit on täysin ideaansa ja mandaattinsa ja kaikkien vastaisesti niin pitänyt näitä markkinoita, pelastanut ne useamman kerran romahdukselta, että viimeisen oli tosissaan tämä maaliskuun, jonka seurauksena niin Fed nyt sitten on käytännössä sosialisoinut riskin Yhdysvaltain pääomamarkkinoilla, mikä on siis täysin ennenkuulumatonta ja ihan järkyttävää.
Siis miten niin sosialisoinut?
Silleen, että se ostaa niin kuin nyt jopa roskalainaluokkaan kuuluvien yritysten velkakirjoja. No ihan täysin siis ennen kulmatonta, mahdollisesti laitonta, ja sillä tulee olemaan sitä aika vakavia vaikutuksia. Mutta siis se vaan tarkoittaa sitä, että markkinahinnoittelua ei enää toimi niin kuin riskin mukaan, vaan se keskuspankki ostaa sieltä, ja se on vielä julkaissut niitä tarkkoja, käsittääkseni eivät ole vielä julkaissut niitä tarkkoja kriteereitä, miksi ne ostaa, mutta ne vaan ostaa joka puolelta nyt lainoa, missä näyttää, että on vähäkä stressiä, niin sieltä ostetaan.
Siis vaan sen takia, että markkinat pysyisivät rauhallisena?
Joo, vaan sen takia, että ne pysyisivät pystyssä. Ei rauhallisena, vaan pystyssä. Kun yritykset alkaa kaatua sitä alta, niin eihän se sille sitten minkään voi. Ja sitten kun tosissaan ostaa yrityslainaa, yritys menee konkurssiin, niin siitä tulee tappio. Ja sitten katsotaan, miten ne Fedin tappiot sitten katetaan.
Mutta eikö tuossa sun logiikassa se on aina se ongelma, että sä uskot, että keskuspankit toteuttaa sääntöjänsä? Ja sitten kun tulee paha paikka, niin sitten niillä säännöillä ei olekaan mitään niin paljon merkitystä, koska niitä voidaan ehkä vähän väistellä ja jotakin, koska se toinen mahdollisuus on niin paha.
Joo, siis mä oon ollut aika naivi ekonomisti siinä mielessä, että mä oon oikeasti uskonut, että keskuspankit noudattaisi näitä sääntöjä, että siellä ei olisi niin kahjoa porukkaa, että kaikki säännöt heitetään nurkkaan, mutta niin ne vaan on ollut. Että onpahan ollut opetus itsellekin se, että mihin niin kuin ihmisten epätoivo voi ihmiset ajaa, että kyllä siinä on moraalisäännöt ainakin heitetty kauan aikaisten nurkkaan ja taloustieteellinen tietämyskin heidetty nurkkaan ja nyt on sitten laitkin heidetty nurkkaan, että Yhdysvaltain. Nämä Yhdysvaltain entiset insiderit, kun puhutaan, jotka on siis Fedissä ollut, niin siellä on aika monet vaatii jo, että tämä Fedin johto pitää asettaa syytteeseen, että nämä on selkeitä rikkomuksia, nämä osto-ohjelmat.
Mitä lakia vastaan? Ne?
Fedin omaa lakia ja Fedin niin kuin hätätilalainsäädäntöä, koska se hätätilalainsäädäntökään ei salli esimerkiksi näiden mukaan niin näiden roskalainojen ostamisen.
Ja se on ihan lainsäädännössä kiinni, että se ei ole mikään vain sääntö.
Ei se ole mikään sääntö, vaan Fedille on määritelty, niin kuin EKP:llekin on määritelty. Ja se on huolestuttavia näissä ajoissa mun mielestä se, mitä tarpeeksi arvostaa. Meillä on siis laki ja oikeuteen perustuvat yhteiskunnat. Ja niin kauan, kun jos katsoo maailman historiaa, niin kauan on selvitty aivan kaikista kriiseistä, vaikka se on ollut sitten tulivuoren purkaus tai sota tai talouden romahdus, kun ollaan pysytty, noudatettu sitä lakia ja oikeuttaa sitä meidän lainsäädäntöjärjestelmää, mutta sitten kun se on hajonnut, niin sitten on yhteiskunnatkin hajonnut.
On näistä säännöistä osa semmoisia, että on ihmetelty, että mikä tämäkin sääntö on. Niin kuin se EKP:nkin se inflaatioraja, niin sitä ihmeteltiin laajasti, että kuinka tämä nyt repäsi ja mistä.
No, se nyt on, se kuuluu vanhaan aikaan, että sitä inflaatio piti silleen tarkkailla. Mutta että siis siellä on paljon, sehän ei nyt, sehän on aika niin kuin, käsittääkseni aika niin kuin, silleen yleismalkaisesti kirjoitettu sääntö, että se nyt ei varsinaisesti missään lakipykälissä ole tai näissä sopimuspykälissä, kun sitten taas on kiellot valtioiden rahoittamisesta, yritysten rahoittamisesta, keskuspankin rahoituksesta yleisesti, kaikista tämmöisistä ja valtioiden välisistä yhteisvastuista, niin nämä on kaikki kielletty niin EU-perussopimuksissa.
Siis mitä sä niin kuin mietit tällä hetkellä eniten tästä tilanteesta?
Kyllä se, kyllä se suoraan sanottuna, niin kyllä tämä kylmää tämä tilanne, missä me nyt ollaan niin kuin taloudellisestikin. Että et siis niin kuin, kyllä näitä on vaikea pohtia tämmöisiä skenaarioita, mihin nämä niin kuin on johtamassa, mutta niitähän on pakko vaan pohtia. Että et ei tämä, niin kuin, ei tämä niin kuin juhlavaa ole näitä miettiä, sanotaan suoraan. Mutta kyllä se, ehkä se kaikista eniten nyt vähän huolettaa, että jotkut tosissaan olettaa, että tästä saattaisi tulla jonkunnäköinen nopea toipuminen. Ja se niin kuin tämä suomalaisittain tämä ruokahuolto ja sitten se, niin kuin, että kuinka hirvittävän synkäksi tämä voi mennä pahimmillaan. Niin se on siis jotain semmoista, mitä ei ole nykyisessä taloudellisesti, niin ei ole niin nykyisessä oikeastaan historiankirjoituksessa semmoisia hetkiä. Mä otan Roomastakin katsotaan, Rooman aikaan talouskriisejä, ei sekään nyt oikein, sieltäkään ei oikein löytynyt vastin, että kyllä me ollaan ennen kokemattoman kriisin edessä nyt, se on käytännössä niin kuin käynnistynyt, mutta sitä ei kaikki vielä ymmärrä.
Jos sä kuvailet sitä ihan, niin kuin, että mitä se elämä on sitten sen kriisin aikana, jos sä sanot noin kriisi ja prosentti siellä, prosentti täällä, niin miten se rupeaa näkymään elämässä?
Se näkyy siinä, että jos katsoo 30-luvun vaikka laman kuvaa, ihmiset on työttöminä, on kerjäläisiä, köyhyyttä, epätoivoa käytännössä. Se on se, mitä tämmöiset vakavat talouskriisit tuo tullessaan. Ja sitten sitä pitää sitä toivoa ja muuta sit rakentaa niin kun ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja sitä eteenpäin katsoen, että se kyllä loppuu sitten jossain vaiheessa. Mutta se, mihin me nyt ollaan menossa, niin se on todennäköisesti yksi synkimmistä ajankohdista taloudellisesti siis, niin mitä ihmiskunta on koskaan kohdannut.
Mitä valtioiden kannattaisi tehdä?
Valtio nyt ehkä nyt yrittää selvitä ja pitää huolta, että meidän perusrakenteet, ruokahuolto, turvallisuus, oikeusjärjestelmä, kaikki kestää pystyssä. Mä oon ollut esimerkiksi hirveän ylpeä siitä, että Suomessa ollaan kaikissa näissä niin lukittamissa ja muissa toimissa noudatettu tiukasti perustuslakia. Siitä ei ole livetty. Se tulee olemaan näyttelee tärkeää roolia niin kuin jatkossa. Että ihmiset luottaa meillä vielä tähän hallitukseen ja meidän hallintovaltaan. Että se niin kuin talouskriisejä kun on kattunut, niin sit menee pahaksi, jos luotto menee niin siihen maan johtoon. Että jos aletaan taipua tämmöiseen anarkiaan, niin sit se menee sykäksi. Ja niistä toipuminen kestää niissä maissa yleensä aika pitkään. Että se on ollut hirveän hienoa, että Suomen hallitus on toiminut niin kuin hyvin tiukalla, tai hyvin integriteetti, laillinen on ollut tosi musta vahvaa. Se on hieno asia.
Mutta teidän työhän on näitä kauhukuvia etsiä. Eikö tässä ole vähän tämmöinen kuitenkin, että saattaa olla joku toinen firma, joka etsii sen myönteisen mallin, vai onko?
Kyllä me etsitään myöskin myönteisiä, koko ajan on etsitty. Meillä on aina ollut se optimistinen skenaario, mutta nyt sen optimistisen skenaarion luomisessa alkaa olla melkoisia vaikeuksia, että se vaatii aika paljon mielikuvitusta, niin kuin sanoin. Tämä tilanne on nyt niin synkkä vaan, että siis kun pitää ajatella ihan yksinkertaisesti sitä, että niin kuin taloudet on kuukauden tai kaksi kiinni globaalisti, siis tämmöistä ei ole tapahtunut ikinä. Ja sitten meillä on erittäin korkeissa arvostustasoilla liikkuvat pääomamarkkinat ja keskuspankit on niin kuin tukee ihan jokaista kulmaa niin kuin rahoitusmarkkinoista. Ja pankkisektori on äärimmäisen huono, heikossa hapessa Euroopassa. Niin mistä tästä se positiivinen niin kuin näkemys löytyy?
Mutta mitä Tuomas Malinen sanoo siihen, että miksi tämä hänen tilannearvionsa on näin synkkä?
Hei, kyllä se kato, kun meidän tehtävä on se ihan oikeasti kaivaa se kaikista pahin näkemys ja kaikki se sieltä ne esiin. Ja mun mielestä niin kun nyt on se tilanne vaan on, että nyt pitää varautua niihin äärimmäisen huonoihin skenaarioihin nyt. Se on vaan niin kuin pakko.
Näin sanoi GNS Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista. Ja tästä aiheesta keskustelimme etukäteen erään kuuntelijan kanssa. Kiitos paljon siitä keskustelusta. Ja kaikki viestit ja kommentit ovat jatkossakin erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista Twitterissä aihetunnisteella #Brysselin kone.